18-րդ Զոյա Մոնրոզը կապ էր պահպանում ռուս վտարանդիներից մի քանիսի հետ։ Նրանցից մեկը, Սեմյոնովը, Մոնրոզի մոտ ռոճիկով մշտական ծառայության մեջ էր։ Նա պատերազմական ժամանակների շրջանավարտ ինժեներ-քիմիկոս էր, հետո եղել էր պրապորշչիկ, հետո սպիտակ սպա, իսկ տարագրության մեջ զբաղվում էր առևտրական մանր միջնորդ գործարքներով, ընդհուպ մինչև փողոցային աղջիկներին մաշված զգեստներ վերավաճառելը։ Զոյա Մոնրոզի մոտ նա հակահետախուզական գործունեություն էր վարում։ Նրա համար բերում էր սովետական հանդեստեր և թերթեր, հաղորդում տեղեկություններ, բամբասանքներ, ասեկոսեներ, ճշտակատար էր, հանդուգն և ոչ մի բանից չխորշող։ Մի անգամ Զոյա Մոնրոզը Ռոլինգին Ռևելյան լրագրից մի փոքրիկ հոդված ցույց տվեց, ուր հաղորդվում էր Պետրոգրադում պատրաստվող կործանիչ ահռելի ուժ ունեցող սարքի մասին։ Ռոլինգը ծիծաղեց.
«Սնդաբանություն է, ոչ ոքի չեն վախեցնի. Դուք չափից դուրս վառ երևակայություն ունեք. Բոլշևիկները ընդունակ չեն որևէ բան ստեղծելու»։
Այնժամ Զոյան նախաճաշի հրավիրեց Սեմյոնովին, և նա այդ հոդվածի առիթով արտասովոր մի պատմություն արեց. 19-ին Պետրոգրադում, իմ փախուստից քիչ առաջ, փողոցում հանդիպեցի բարեկամներիցս մեկին, Լեհ Ստաս Տիկլինսկուն, որի հետ ավարտել եմ տեխնոլոգիական ինստիտուտը։ Թիկունքին, մախաղ, ոտքերը փաթաթված գորգի կտորներով, վերարկուի վրա կավճով գրված թվանշաններ, հերթերի հետքեր։ Մի խոսքով, ամեն ինչ պետք է եղածի պես, բայց դեմքն աշխույժը, աչքով է անում, ինչ է եղել տեսնես։
Ձերքս ասում է, այնպիսի մի ոսկի գործ է ընկել, այ լյուլի, միլիոնանոց գործ։
Ինչ միլիոնանոց, հարյուրավոր միլիոնների, ոսկով իհարկե։ Ես հասկանալի է, կպաթե, պատմիր, բայց նա միայն ծիծաղեց, դրանով էլ բաժանվեցինք։ Մի երկու շաբաթից անցնում էի Վասիլևյան կղզիով, որտեղ Տիկլինսկին է ապրում։ Հիշեցի նրա ոսկի գործը, ասի ինձ ու ինձ, «Արի այդ միլիոնատիրոջից մի կես ֆունտ շաքար խնդրեմ»։ Մտա մոտը, տեսնեմ, Տիկլինսկի սպառկած է համարյա մահամերձ, ձեռքերն ու կուրծքը բինտով փաթաթված։ «Այդ ո՞վ է քեզ այդպես մշակել»։ «Սպասիր», ասում է, «Սուրբ կույսը ինձ օգնի, լավանամ, պիտի դրան սպանեմ»։ «Դրան ո՞ւմ»։ «Գարինին»։ Ու նա պատմեց ճիշտ է, կծկտուր և մշուշապատ, չցանկանալով մանրամասները բացել, թե ինչպես իր հին ծանոթը, ինժեներ Գարինը, իրեն առաջարկել է ածխամոմեր պատրաստել, չտեսնված կործանիչ ուժ ունեցող ինչ որ սարքի համար։ Տիկլինսկուն շահագրգռելու համար խոստացել է տոկոս բաժին հանել նրա շահույթից։ Մտադիր է փորձերն ավարտելուց հետո պատրաստի սարքն առած ծլկել Շվեյցարիա, այնտեղ արտոնագիր ձեռք բերել և անցնել սարքի շահագործմանը, ինքնուրույն և անկախ։ Տիկլինսկին ոգևորությամբ սկսում է աշխատել բրգիկների վրա։ Խնդիրն այն էր, որ դրանք, հնարավորին չափ փոքր ծավալ ունենալով, հնարավորին չափ մեծ ջերմություն արձակեին։ Գարինը սարքի կառուցվածքը գաղտնի է պահում, ասում է, թե դրա սկզբունքը չտեսնված պարզ է, ուստի ամենափոքր ակնարկն իսկ կբացի գաղտնիքը։ Տիկլինսկին նրան բրգիկներ է մատակարարում, բայց ինչքան էլ խնդրում է, ոչ մի կերպ չի կարողանում համոզել, որ սարքը ցույց տա։ Նման անվստահությունը կատաղեցնում է Տիկլինսկուն։ Նրանք սկսում են հաճախակի վիճել։ Մի անգամ Տիկլինսկին թաքուն հետևում է Գարինին մինչև փորձավայրը, Պետերբուրգյան կողմի խուլ փողոցներից մեկում գտնվող կիսավերմի տուն։ Տիկլինսկին մի կերպ ներս է սողոսկում Գարինի ետևից։ Երկար իջնում է ինչ-որ աստիճաններով։ գնում ապակիները ջարդված պատուհաններ ունեցող դատարկ սենյակներով, և վերջը ներքտահարկից լսում ժայթքող գոլորշու ձայն հիշեցնող ահավոր ֆշշոց, և վառված բրգիկների ծանոթ հոտն է առնում։ Նա զգուշորեն իջնում է նկուղ, բայց ոտքը դիպչում է կոտրատված աղյուսների, ընկնում է, աղմուկ անում, և մի 30 քայլի վրա ճրագի լույսի մեջ տեսնում է Գարինի ծամածրված դեմքը։ «Ո՞վ է, ո՞վ կա այստեղ», գոռում է Գարինը կատաղի, և նույն պահին գործելու ասեղից ոչ հաստ կուրացուցիչ մի ճառագայթ պոկվում է պատի մոտից և հաստում տիկլին զգուն, շեղակի ճեղքելով կուրծքդ ու թևը։ Տիկլինսկին ուշքի է գալիս առավոտվա դեմ, երկար օգնություն է կանչում և արյունաշաղախ չորեքթաթ դուրս է սողում նկուղից։ Նրան վերցնում են անցորդները և ձեռնասայլակով հասցնում տուն։ Երբ լավանում է, սկսվում է պատերազմը Լեհաստանի հետ, և նա ստիպված պոչը քաշում է Պետրոգրադից։ Այս պատմությունը Զոյա Մոնրոզի վրա արտակարգ տպավորություն գործեց։ Ռոլինգը թերահավատորեն քմծիծաղում էր։ Նա հավատում էր միայն հեղձուցիչ գազերի ուժին։ Զրահանավերը, ամրոցները, թնդանոթները, մեծ ու ծանրաշարժ բանակները և նման բաները նրա կարծիքով բարբարոսության մնացուկներ էին։ Աերոպլաններ և քիմիա, ահա պատերազմի միակ հզոր զենքերը։ Իսկ Պետրոգրադյան ինչ որ սարքեր, մարքեր, դատարկ բաներ էին ու դատարկ բաներ։ Սակայն Զոյա Մոնրոզը չհանգստացավ։ Նա Սեմյոնովին ուղարկեց Ֆինլանդիա, որ այնտեղից ստույգ տեղեկություններ ստանա Գարինի մասին։ Սեմյոնովի վարձած սպիտակ սպան դահուկներով անցավ ռուսական սահմանը։ Պետրոգրադում գտավ Գարինին, խոսեց նրա հետ և նույնիսկ առաջարկեց միասին աշխատել։ Գարինն իրեն շատ զգույշ էր պահում։ Ըստ երևույթին հայտնի էր նրան, որ իրեն հետևում են արտասահմանից։ Իր սարքի մասին խոսում էր սոսկայն իմաստով, որ առասպելական զորություն է սպասում նրան, ում ձեռքին կլինի այդ հրաշքը։ Սարքի մոդելի փորձարկումները փայլուն արդյունքներ տվին։ Գարինը սպասում էր միայն, որ ավարտվեն աշխատանքները մոմբրգիկների վրա։